Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Sada je 10 časova i 6 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1. Najveće svetske kompanije u posljednje vreme suočavaju se sa posljedicama poremećaja u lancima snabdevanja. Korona zatvara najveće svetske luke, pogotovo na Dalekom istoku, odakle stižu komponente za najvažnije industrije. Zbog toga su gotovo zaustavljene trake u fabrikama automobila. Svetska privreda još se oporavlja i od štete koja je nastala blokadom Suetskog kanala. Sve to otvara temu funkcionisanja sistema globalnih tržišta i posljedica zastoja u transportu. O tome govorimo u prvom satu emisije. U ukupnoj potrošnji energije sektor zgradarstva i građevinarstva učestvuje sa blizu 40%. Činjenica da je građevinarstvo u velikoj ekspanziji nameće potrebu drugačijeg pristupa koji podrazumeva primjenu novih materijala i tehnologiju zasnovanu na korišćenju obnovljivih izvora energije. Kakva je budućnost zelene gradnje i mogućnost da Srbija prati savremene standarde, neka su od pitanja na koja tražimo odgovore. Čućemo priču o jednom novom materijalu koji može naći široku primjenu čak i u građevinarstvu. A kad smo kod te teme, podsjetit ćemo se opusa jednog od najznačajnijih arhitekata sa ovih prostora, Branka Pešića. Povod je izložba priređena u Ustanovi kulture Parobrod povodom 100 godina od njegovog rođenja i 15 godina od smrti. Ja sam Olivera Stajić, sa vama do 13 časova. I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies. And I'm not proud of my address. In a torn up town, no postcode envy. But every song's like gold teeth, gray goose tripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. Care. We're driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair. And we'll never be royal. It's the one in our blood. That kind of love just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. My friends and I, we've cracked the code. We count our dollars on the train to the party. And everyone who knows us knows that we're fine with this. We didn't come for money. But every song's like gold teeth, gray goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We're driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair. And we'll never be royal. It's the one in our blood. That kind of love just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. Oh, 10:11, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Prema poslednjem preseku od posledica koronavirusa preminula su još 64 pacijenta. Novozaraženih je 6948. Na to koliko je epidemijska situacija u zemlji ozbiljna, upozorava i broj dece obolele od COVID-19 sa težom kliničkom slikom. Više ih je i na respiratoru, ali i u redovima ispred COVID ambulanti. Epidemiolozi insistiraju na tome da je nedovoljan broj vakcinisanih osoba i da je to glavni razlog ovako intenzivnog obolevanja. Novi sastanak kriznog štaba očekuje se sledeće sedmice. Za sada nema nagoveštaja o pojačavanju zaštitnih mera. Institut Batut redovno održava sastanke sa medicinskim delom kriznog štaba i Ministarstvom prosvete. Za danas je najavljen još jedan i onda će kriznom štabu dati svoju preporuku o daljem odvijanju nastave u školama. I u državama regiona beleži se rast broja novozaraženih. Zbog naglog pogoršanja epidemiološke situacije, vlada Slovenije odlučila je danas da uvede oštrije mere koje će stupiti na snagu od ponedeljka. Vrhovni administrativni sud Grčke potvrdio je ministarsku odluku kojom se propisuje obavezno testiranje učenika i nastavnika u osnovnim i srednjim školama na koronavirus radi zaštite od infekcije. Situacija je vrlo nepovoljna i u Hrvatskoj, Mađarskoj i Bugarskoj. Najgore je u Rumuniji, koja dnevno beleži oko 15.000 novoinficiranih i više od 500 smrtnih slučajeva.
Da te zaboravim za uvek dok se
Skoro dve godine pokušavamo da se izborimo sa koronavirusom. Stručnjaci kažu da je jedini spas vakcinacija. Prema poslednjim podacima, skoro polovina svetske populacije primila je bar jednu dozu vakcine. Mnoge zemlje zbog siromaštva ne mogu da imunizuju stanovništvo, neke su uspjele da pređu 80%, zbog čega se polako vraćaju u normalu, dok u trećoj grupi dominiraju antivakseri koji otežavaju ceo proces vakcinacije. Ovo nije prva vakcina koju primamo, sličnih pandemija bilo i ranije, pa ćemo se u narednih nekoliko minuta podsjetiti koje vakcine su spasile i kako čovečanstvo. Nikolina Miljković.
Prva vakcina pojavila se još 1796. godine, ali je trebalo da prođe mnogo istraživanja i učenja da bismo dobili vakcinu kakvu danas poznajemo. Ove godine obeležava se vek od otkrića i primene BCG vakcine protiv tuberkuloze. Nju je svako primio još u porodilištu, a potvrda za to je i mali ožiljak na levom ramenu. Vakcine su najveći civilizacijski izum, smatra dr. Dragoslav Popović, predsjednik Udruženja za javno zdravlje Srbije.
Ništa što postoji u medicini nije dalo bolje rezultate na rješavanju ključnih javnozdravstvenih problema našeg društva kroz istoriju kao što je vakcina. Putem vakcine smo riješili neke stvari koje su potpuno utjecale na razvoj nas kao ljudske zajednice na ovoj planeti. Evo daću vam primjer ove variole. Vrlo dobro znamo, postoje jasni dokazi da je variola harala svijetom nekih 1500 godina. Kad se pojavila vakcina, to je bilo negdje 70. godina, za 12 godina smo uspjeli da vakcinacijom taj virus potpuno zbrišemo sa lica zemlje. Isto tako smo uspjeli da smanjimo na najmanji broj, čak na nulu, ono što smo nekad znali da su neke dječje bolesti koje su odnosile te, dječje živote u najranijem dobu. Mi se sada sa tim dječjim bolestima ne borimo i mi sada možemo da se okrenemo nekim drugim stvarima koje su važne za razvoj i rast djece.
Različite vakcine imale su različite put nastanka i testiranja, ali su pomogle da se iskorene neke od najopakijih bolesti, od variole preko dečije paralize do besnila. Čuvena i sada među antivakserima osporavana MMR vakcina spasila je desetine miliona dece malih boginja. Vakcine primamo od najranijeg uzrasta i trebalo bi pratiti vakcinalni kalendar, kaže Georgios Konstantinidis, predsjednik Udruženja pedijatara.
U najmlađem uzrastu može da se oboli od bolesti koje mogu da budu vrlo opasne u život i zdravlje deteta. Ako mogu se ovežem na ovu situaciju, jedan indirektan pokazatelj koliko su, ajde, da kažemo, vakcine bezbedne, obzirom se daju bukvalno u prvom danu života, neposredno po rođenju. Znači, pranje ruku i vakcinacija su spasili kroz istoriju neuporedivo više ljudskih života nego bilo koji vrhunski političar ili vojskovođa o kojima učimo godinama u školi. Što se tiče morbila, postoji nešto što se zove interferencija virusa, dakle potiskivanje virusa jednog od strane drugih. Tako da mislim da je ovaj COVID sada potisnula na neki način druge, tako da nemamo realnu situaciju što se toga tiče u potpunosti. Međutim, užasno je poražavajuće to što je u stvari najmanji obuhvat, čak manji od 70%, u onim najrazvijenijim sredinama, znači to je Beograd, Južnobački okrug, veliki gradovi gdje bi trebalo u stvari da su najprosvećeniji roditelji. Dakle, to je ono što me jako plaši.
Rak grlića materice, jedan od vodećih uzročnika smrti od karcinoma, nastaje najčešće kao posljedica HP virusa. Vakcina koja se u svetu primenjuje više od 10 godina može da spreči infekciju i razvoj bolesti. Ovu vakcinu kod nas besplatno mogu da dobiju devojčice u Šapcu i Novom Sadu. Prošle godine vakcinisano je 570 devojčica samo u Novom Sadu, kaže doktorka Mirjana Štrbac iz Zavoda za javno zdravlje Vojvodine.
Dakle, ova vakcina se inače u svetu, u bogatijim zemljama sveta, vakcinišu se i dečaci i devojčice. Tako da je preporuka da već sa 12 do 14 godina se vakcinišu, dobiju samo dve doze i potpuno su imunizovani i zaštićeni od ovih tipova virusa koji se nalaze u vakcini. Dakle, u ovom Gardasilu konkretno imate dva tipa nisko onkogenih i dva tipa visoko onkogenih virusa. I od toga stvarate, na te viruse stvarate zaštitu. Apsolutno se ne može polemisati više o efikasnosti i o svrsishodnosti ove vakcine. Dakle, ona se primenjuje, da kažemo, više od 10 godina u razvijenim zemljama sveta I definitivno je dokazano da smanjuje i učestalost onih kondiloma, genitalnih bradavica, to što uzrokuju ti nisko onkogeni tipovi, i smanjuje učestalost onih premalignih lezija. Znate, to su one patološke, one papa promene, što devojke najviše, da kažem, naše opterećuju, ti patološki nalazi papa testa. To još nije karcinom, ali nije ni dobar nalaz. To su one negde premaligne promene. Znači, tu se smanjuje učestalost toga, apsolutno, i na kraju krajeva smanjena incidencija karcinoma u ogromnom broju.
Tetanus ili zli grč, kako ga zovu u narodu, nastaje unosom uzročnika u ranu. Oni koji su videli ili čuli zli grč kod obolelog, kažu da su mišićne kontrakcije toliko glasne da zvuče kao da se sve kosti u telu lome odjednom. Tetanus se izbegava vakcinacijom i skoro je iskorenjen, kaže doktorka Ivana Begović-Lazarević iz Gradskog zavoda za javno zdravlje.
Kad pričamo o tetanusu, za period od 2010. do 2019. u cijeloj Srbiji zabeleženo samo 23 slučaja tetanusa. A vakcinacija protiv tetanusa je najvažnija mera kojom se sprečava pojava tetanusa. Tetanus dobijemo i kad imamo neku sasvim bezazlenu povredu na telu, tako da je jako bitno da lekar odreaguju ukoliko osoba nije vakcinisana i da tetanus za naizgled potpuno bezazlene povrede. Smrtnost se kreće između 20 do 80%. Velika je smrtnost kod novorođenčadi i zato je jako bitno da se spreči taj tetanus novorođenčadi time što će majka u poslednjem trimestru trudnoće da se vakciniše i da ta antitela prenese na bebu dok je još beba u stomaku. Danas se to retko viđa, a to je pre bilo mnogo učestalija pojava kad nismo imali toliko razvijen zdravstveni sistem, kad su se žene porađale u polju, kad su raznoraznim priručnim sredstvima presecale pupčanu vrpcu i tad se dešavao tetanus.
Besnilo koje se obično prenosi ujedom zaražene životinje može se sprečiti gotovo 100% vakcinom. Prva vakcina protiv besnila razvijena je još 1885. godine. Sa druge strane, do danas ne postoji osoba koja je izlečena od besnila, navodi je vd. Direktora Pasterovog zavoda Nenad Vraneš.
Da nemamo vakcina i da nemamo tih imunobioloških preparata, kao što je serum protiv besnila, besnilo bi dovelo i dovodi definitivno do smrtnog ishoda. Mi smo, na primjer, eliminisali takozvano pseće besnilo ili takozvano urbano besnilo koje je vladalo u prošlom veku tamo sve do 80. godina. I to pre svega zato što je primenjena vakcinacija pasa i mačaka lutalice. I samim time suzbijeno je eradicirano to besnilo među životinjama, a samim time i sprečeno je da se besnilo prenosi na ljude. Tako da mi od 1980. godine nemamo besnila među ljudima kod nas u Republici Srbije. U poslednjih 10 godina se primenjuje takozvana oralna vakcinacija protiv lisica, gde se suzbilo se skoro to besnilo među lisicama i divljim mesojedima i to je veliki uspeh veterinarske, ali naravno i zdravstvene službe.
Vakcine su u proteklom veku sačuvale preko 10 miliona života. Ipak u mnogim zemljama postoji trend nepoverenja u njih, pa samim tim i odbijanje da se one koriste. Svetska zdravstvena organizacija je ovaj trend uvrstila u jednu od 10 pretnji svetskom zdravlju. Najnovije istraživanje pak pokazuje da većina antivaksera nije a priori protiv vakcine, već se pre svega plaše nepoznatog. Strah je potpuno neopravdan, navodi dr. Popović.
Ako za jednu intervenciju u medicini postoje dokazi koliko je ta intervencija bezbjedna i efikasna, onda je to slučaj sa vakcinama. Međutim, moramo da shvatimo da je vakcinacija nešto što se tiče bukvalno svake žive osobe na ovoj planeti. Moramo da shvatimo da među nama ima vrlo različitih ljudi koji neke stvari shvataju na jedan način, neke shvataju na drugi način. Među nama postoje i mešetari koje na takvim stvarima vrlo dobro zarađuju ili i promovišu sami sebe. E sad, kad govorimo o antivakcinalnom pokretu, dvije stvari su jako bitne. Prvo, oni su dobili na ubrzanju sa društvenim mrežama, jer su oni dobili nove alate za komunikaciju i nove načine da priđu nekim ljudima koji mogu da imaju neke svoje bojazni, neke svoje dileme vezano za vakcine. To je sasvim normalno. A s druge strane, pandemija nam je donijela ovu infodemiju koja je upravo zbog svoje prirode, da kažem, opšteg zbunjivanjima informacijama, pogodovala upravo ljudima koji se bave antivakcinalnim pokretom i stvorila njima jednu novu situaciju koju oni pokušavaju da promovišu svoje ideje.
Nijedna vakcina nije 100% efikasna, ali su vakcine i medicina spasili svet više puta. Lekari upozoravaju da, iako smo neke bolesti istrebili redovnom vakcinacijom, ako se taj lanac prekine, bolesti mogu da se vrate. Primjer za to je i nedavni slučaj dečije paralize koji je registrovan u Ukrajini.
Says I ought to be dead. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Videj. Muzika. Fotke. Poruke. Ceo tvoj online život. Savršen je samo ako je brz. Uvek i svuda. Živi svoj online život uz provereno najbrži internet. Ukla je potvrdila. A1 je najbrža mobilna mreža u Srbiji. A1. Od tebe počinje.
Ja sam Gosan Spasić u misiji Zaljubljeni Marko. Svima se desi nesmotrenost, ali kad se čuje, može biti kasno. Jel' tako, Duna?
Da, gospodine Spasić. Osigurajte svoje vozilo i zaštitite se od saobraćajne nezgode, požara, poplave, krađe i drugih opasnosti. Pozovite 0800-386-286. Duna osiguranje.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu. Deterđent Persil 8 kg 999,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Dom omladine predstavlja 37. Beogradski jazz festival od 26. do 31. oktobra. 50 godina jazz plamena.
Deca spavaju, gde si do sada?
Ti si, sine, stalno na telefonu, s kim se toliko dopisuješ?
A, leglo.
Keo, ja sam prelomio i našao drugu.
Au.
Ne znam ni šta sam čekao do sada.
Kuku.
Sve sam rešio online, brzo i lako. Evo, štednju sam prebacio.
I pare si mi dao. Crni sin.
Ne brini, Kevo, ovu bar ne moraš stalno da gledaš.
Prebaci štednju u ProCredit banku. Brzo, lako, online.
U novembru u Madlenijanomu raspevano 53. Bemus, koncert Ksenije Janković i Kandide Thompson, svečani koncert Opera Don Giovanni, opereta Vesela Udovica, musical poslednjih 5 godina, najnovije drame Gospođica Julija, te krenemo iz početka i obnovljena komedija Koferče.
Eko.
Ko je kuda?
Nogu pred nogu kroz varoš Zaječar.
Taj uspon, uprkos svemu, srpsko-bugarski rat, Timočka buna, pa onda balkanski ratovi, prvi svetski rat, Zaječar se nije dao jedan kontinuirani rast i razvoj da bi između dva svetska rata Zaječar bio mali Pariz.
Nedelja od 9:05, Radio Beograd 1, autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
Audicija za prijem novih članova Dečije dramske grupe Radio Beograda.
Pozivamo sve male i mlade kreativce
od 7 do 18 godina
da pošalju video u trajanju do 5 minuta
gde će se kreativno predstaviti,
izvesti monolog, recitaciju i imitaciju
na mail audicijedramskegrupa@gmail.com
do 15. novembra.
Dodatne instrukcije o načinu slanja pronađite na Facebook stranici
Dečija dramska grupa Radio Beograda.
Pridružite nam se!
Prvi put kad sam te videla ja, nisam ni slutila to, da ćeš mi doneti patnju i jad, ne nisam videla zlo. Tebi je sve crno ili belo, sve ti je dobro ili zlo, da li ti misliš da si u pravu, da stvarno ti misliš to. Sreća dati mi krila da ne bih dotakla dno, kada si dole ti ne vidiš kraj patnjama, veruj mi to.
Muzika.
ćeš mi doneti patnju i jak. Ne, nisam videla zlo. Možda će sreća dati mi krila, da ne bih dotakla dno. Kada si dole, ti ne vidiš kraj patnjama, veruj mi.
Blokada Suetskog kanala koja je nastala kada se teški teretnjak Evergiven nasukao i zaustavio glavni pravac transporta koštala je svetsku privredu više desetina milijardi evra i time je u znatnoj meri usporen oporavak od posljedica poremećenih lanaca snabdevanja tokom pandemije. Nedugo zatim došlo je do zatvaranja dve najveće kineske izvozne luke zbog korone, a odatle polaze najvažniji elektronski proizvodi pa su se zaustavile trake u fabrikama automobila. To je na dnevni red stavilo preispitivanje opredeljenja najvećih svetskih kompanija da zbog jeftinije radne snage proizvodnju izmeste u zemlje Dalekog istoka. O tome kako funkcioniše sistem povezivanja globalnih tržišta i kakve su posljedice zastoja u transportu, razgovaram sa profesorom Miloradom Kilibardom, šefom odseka za logistiku saobraćajnog fakulteta. Dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan i hvala na pozivu.
Zastoj u transportu sirovine i energenata evidentno je pogodio svetsku privredu i u najstabilnijim ekonomijama se već beleži rast inflacije. Kako i zašto smo došli u takvu situaciju?
Pa, kao što su rekli u vašem uvodnom delu, proteklim decenijama kompanije su svoju proizvodnju izmeštale tamo gde je jeftinija radna snaga, povoljni uslovi poslovanja, i to jeste bila Daleki istok, Azija, a ti proizvodi su se prodavali i prodaju se na svim drugim delovima svetskog tržišta, na različitim kontinentima. I još jedna stvar, tu je bitno napomenuti da se komponente za jedan proizvod prave u različitim državama na različitim kontinentima, a to je sve potrebno povezati da bi došlo do finalizacije te proizvodnje i da bi ti proizvodi stigli do krajnjeg potrošača. Tu je sad ključan deo bio logistike i lanaca snabdevanja, koji su ključni za to umrežavanje, povezivanje, funkcionisanje, i sad ovi neki primjeri koji su vezani za krizu pandemije ili blokadu Suetskog kanala koji ste pomenuli, imamo još neke druge, su uneli značajne poremećaje u te lance snabdevanja i taj deo globalne privrede i velike globalizacije je ozbiljno ugrožen, tako da kompanije sada razmišljaju da traže nova rešenja.
Nešto se sećam još s početka pandemije, čini mi se da je tad bilo to neko prvo suočavanje sa posljedicama činjenice da je dobar deo proizvodnje izmešten na Daleki istok. Sirovine za lekove su stizale odatle, a pošto su bile blokirane te luke, gotovo da je farmaceutska industrija bila u ozbiljnom problemu, nije se znalo da li će biti lekova. I dakle, to sada otvara tu temu. Da li je na dnevnom redu razmišljenje o povratku te bazične proizvodnje u zemlje matice, što bi se reklo, ili bar u neke zemlje koje su bliže?
Da. Pa jeste, pandemija je ozbiljno ugrozila takav način poslovanja privrede, ozbiljno je ugrozila to snabdevanje, logistiku i povezivanje, tako da su fabrike od farmaceutske, ali i svih drugih industrija jednostavno morale da stanu zato što nisu imale komponente, sirovine i materijale za svoje proizvode. I to je prva par meseci bio vrlo veliki problem. Posle toga su se nekako kompanije konsolidovane organizovale i počeo je mali oporavak. Ali je to pokazalo da su ti daleke destinacije i daleka tržišta vrlo ranjiva sa aspekta snabdevanja i tih lanaca koji ih povezuju, i to dosta košta. Vreme i taj ciklus nabavke i dopreme proizvoda se proširio, zbog toga se sad ide u povećanje zaliha, prave se nova skladišta, logistički centri, i to sve košta, a to što košta u transportu, u logistici, se ugrađuje u finalni proizvod, cenu proizvoda, pa onda imamo i ta poskupljenja i skok cena, to onda vuče inflaciju i jedan veliki poremećaj ponude i potražnje na tom tržištu.
Pogotovo recimo je zanimljivo da je automobilska industrija gotovo stala zbog nedostatka tih elektronskih delova, čipova.
Yes.
Prosto to ona vuče jako veliki broj zaposlenih. Taman je bila na pragu oporavka, ali je sada to sve poremećeno.
Te složene industrije kao što je automobilska, elektronska, industrija mašina i ostalog, rekao sam da oni svoje komponente prave na različitim kontinentima, državama. I one su najviše bile ugrožene zato što prosto nije moglo da se poveže ta sva proizvodnja i te komponente za finalizaciju. Tako da je faktički u tim prvim delovima stala proizvodnja i onda su svi oni koji su u tom lancu snabdevanja imali problem u tom delu poslovanja.
I Srbija je deo tih lanaca snabdevanja, što znači da ćemo i mi osetiti neke posledice.
Da, Srbija je isto deo tih lanaca snabdevanja, ovde se prave određene komponente za te industrije koje se također ovde dopremaju sirovine, nešto se oplemenjuju, obrađuju i šalju dalje u fabrike za montažu, tako da je i taj deo lanca snabdevanja. Ono što je za Srbiju bilo malo povoljnije, da kažem, mi nemamo takvu složenu proizvodnju, pa naša je uglavnom industrija proizvodnja vezana za komponente, ali se to osetilo u distribuciji, u trgovini, u tim trgovačkim lancima snabdevanja. I oni koji su se bavili snabdevanjem tih industrija imali su dosta problema, oni koji su se bavili prehrambenim proizvodima, farmaceutskim i medicinskim uređajima. To je u toj pandemiji bilo traženo i onda je to nešto što su se preorijentisali na te usluge i na te poslove.
Koliko je i aktualna energetska kriza doprinela ovom problemu, zapravo usložila ga je? I sad je pitanje zapravo u kojoj meri ona uzroka, u kojoj meri posljedica, imajući u vidu da i brodovi i druga transportna sredstva koriste gorivo.
Tačno je, da. Tačno je, transport i generalno logistika su značajni potrošači električne energije i bilo koje drugih vidova energije, goriva i ostalog. Tako da se to sve negde reflektuje i oslikava. Problemi sa energijom su iz različitih razloga nastajali. Logistika i transport nisu uzroci uglavnom tih problema, ali oni osjećaju posljedice na tom delu. Međutim, sad kad ste pomenuli brodove, ja bih tu hteo malo da dodam, vezano je za te globalne tokove i tržišta. I pre pandemije i pre svih dešavanja osjećali su se poremeća ili teškoće u tim globalnim lancima snabdevanja. Recimo, dolazilo je do zakrčenja pomorskih luka, pa onda su brodovi čekali danima da uđu u luku, da istovare robu, da ta roba stigne do kontejnerima do nekih potrošača, pa da se ti kontejneri brodovi vrate u luke Azije na utovar. I taj poremećaj je već dolazio do problema, pa su onda tražili neki drugi načini, kao što je recimo železnički transport. Mi sad imamo uvedene železničke linije na relaciji Kina-Evropski kontinent, različiti gradovi, pa je ovdje bio kod nas postavljen jedan voz. Tako da sa pandemijom i sa ovim drugim problemima je onda to sve u se pojačalo i došlo do većih posljedica u snabdevanju.
Da, kada govorimo o tom zastoju, ne govorimo naravno samo o zastoju brodskog saobraćaja. I drumski je doživao kolaps. Prvi problem se ispoljio u Velikoj Britaniji.
Tako je. Pa, transport generalno, pošto on sad međunarodni transport bilo kog vida odvija preko različitih država, granica, kontinenta, recimo u vreme pandemije se često menjale regulative i nije se znalo kako će funkcionisati, pa je to bio veliki problem. Međutim, to je jedna onako žilava, elastična delatnost koja se ipak brzo snašla i odgovorila na zahteve tržišta. A u drumskom transportu je najveći problem vozača radne snage, veliki je nedostatak i to što smo vidjeli u Britaniji, to je nešto što preti drugim evropskim zemljama i mi imamo isto problem, veliki broj vozača nam odlazi i jednostavno je nedostatak te radne snage na tržištu. Tako da u budućnosti će se morati menjati nešto u tom raspodeli između vidova transporta. Recimo železnica je tu nešto što je bolja varijanta. Može zameniti jedan voz 50-60 kamiona i 50-60 vozača. Mi to ne koristimo dovoljno i Evropa ne koristi dovoljno, a mislim da u budućnosti treba razmišljati u tom pravcu.
To je jedna vrsta promjena, a druga vrsta promjena bi, pretpostavljam, mogla da se odnosi na prelazak na neka bliža tržišta.
Jeste. Kompanije, svi ti nedostaci globalnih tržišta i globalnih lanaca snabdevanja su sada toliko veliki da prosto kompanije ozbiljno razmišljaju da, kako mi to kažemo, skrate te lance snabdevanja, da se približe tržištima i kupcima, a to znači da se iz dalekog istoka, Azije i ostalog sele na neka bliže destinacije gdje će svoju proizvodnju imati, da li će to biti mediteranske zemlje, da li će to biti naš region, tu mi imamo šansu da privučemo jedan deo tih kompanija, ili neke čak evropske zemlje. Tu je sad cilj da se ti lanci snabdevanja stabilizuju i da ne budu toliko ranjivi i osjetljivi, da budu otporni na te moguće poremećaje. A onda ako su bliže tim fabrikama finalizacije ili krajnjim potrošačima u trgovinskim lancima, onda je to sigurnije da će oni efikasnije i pouzdanije funkcionisati. Tako da imamo primjere kompanija koje su već preduzele određene korake. Recimo sad u javnosti je ovdje bilo ovih dana da je Benetton planira pola svoje proizvodnje koja je bila izmeštena u Vijetnamu, u Bangladešu i za azijskim zemljama, preseli u neke zemlje bliže, u mediteranske zemlje, zemlje našeg regiona. IKEA recimo u Tursku se vraća sa svojim delom proizvodnje i tako druge kompanije planiraju da prosto smatraju da je ta globalizacija malo preterana lanca snabdevanja i da mora se ići u nekom pravcu regionalizacije ili lokalizacije, da kažemo. Šta bi
na našem prostoru moglo da se iskoristi u tom smislu?
Pa mi s aspekta logistike i transporta generalno kao zemlja imamo povoljan položaj i značajni potencijal i svjedoci smo da recimo Beograd i okolina Beograda pa i na tim glavnim magistralnim pravcima imamo dosta kompanija koje su došle sa svojom proizvodnjom i nekim komponentama za tu industriju i to je naša šansa da možemo da im ponudimo određene uslove. Svakako njima je bitan taj deo radne snage, mi još uvijek nismo u takvom problemu i još uvijek naša radna snaga nažalost nije toliko plaćena, ali to nije nešto što će trajati dugo jer i mi već kuburimo sa određenim zanimanjima i pozicijama, tako da generalno je problem tih kompanija da tu svoju proizvodnju mogu da vrate, ali onda je pitanje ko će da radi ovdje.
Da, ali na drugoj strani, veliki broj radnika će ostati bez posla upravo u zemljama koje su sada. Možda će doći do tih migracija. To onako potpuno može da promeni tu neku demografsku sliku sveta.
Tako je. To je sad jedan drugi veliko pitanje i tema koja je vezana za migracije. Znači mi sad u Srbiji imate kompanije u kojima rade radnici iz Indije, iz Turske, iz Azije, ne u tako velikom broju, ali sa tim pomeranjem proizvodnje, fabrika i ostalog, onda je pitanje ako ne idemo tamo da radimo, da li ćemo dovoziti radnike da rade ovdje. A onda to menja i društveni, sociološki, kulturni i svaki drugi aspekt življenje na ovim prostorima i to sad je mnogo veće pitanje i već
i tema,
sa različitim dimenzijama, tako je.
Tema
da, ali je definitivno taj problem sa evropskim kontinentom ovim delom našim da u nekoj perspektivi neće biti dovoljno radne snage u velikom broju zanimanja i da će to morati na neki način se rešavati.
Profesor Milorad Kilibarda, šef odseka za logistiku saobraćajnog fakulteta, bio je sagovornik Radio Beograd 1. Hvala vam na gostovanju.
Hvala i vama na pozivu.
our worlds collide. I'm gonna drown you out before I lose my mind.
Na isteku smo prvog sata prepodnevnog magazina. Posle pregleda vesti u nastavku govorimo o budućnosti zelene gradnje. Čućemo kako je grupa domaćih inovatora proizvela materijal koji može da bude zamena za stiropor. Podsjetit ćemo se i na graditeljsko delo jednog od najznačajnijih arhitekata sa ovih prostora, Branka Pešića. Dovoljno razloga da i nadalje ostanete na talasima Radio Beograda 1.
Thank you. Tačno je 11 časova, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Beogradu boravi delegacija iz Kine koju predvodi šef kineske diplomatije Wang Yi. U Palati Srbija završen je razgovor sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem, a u toku je sastanak državnih delegacija. Javlja Nikola Denčić.
Očekuje se potvrda uspješne saradnje Srbije i Kine i razmatranje daljih projekata. Ministar Tomislav Momirović uručiće direktoru kineskih železnica Srbija rešenje o građevinskoj dozvoli za deonicu pruge Novi Sad-Subotica, državna granica sa Mađarskom, Kelebija. Nakon sastanka planirano je da se Aleksandar Vučić i Wang Yi obrate medijima. Podsjetimo da šef kineske diplomatije ovih dana obilazi južni deo Evrope, boravio je u Grčkoj, a posjetiće i Albaniju i Italiju.
Sa Wangom Yijem prethodno je razgovarao ministar spoljnih poslova Nikola Selaković. Dvojica zvaničnika saglasili su se da je poseta prilika za razmenu mišljenja i stavova o pitanjima od obostranog interesa, kao i da dve zemlje vezuje čelično prijateljstvo. Potpisan je i protokol o saradnji dva ministarstva spoljnih poslova. U okviru procesa međustranačkog dijaloga u Beograd dolaze posrednici Evropskog parlamenta Knut Fleckenstein, Vladimir Bilčik i Tanja Fajon. Kako je najavljeno, oni će tokom popodneva razgovarati sa predsjednikom Skupštine Ivicom Dačićem. Iako je potpisivanje sporazuma o uslovima za predstojeće izbore bilo najavljeno za ovu sedmicu, to se još uvijek nije dogodilo. U pitanju je sporazum koji je postignut u dijalogu vođenom bez stranaca. Iako su epidemijski brojevi upozoravajući, za sada neće biti novih mera protiv koronavirusa. Nakon današnjeg sastanka medicinskog dela kriznog štaba i ministarstva prosvete, trebalo bi da bude poznato kako će se sljedeće sedmice održavati nastava. Epidemiolog Branislav Tiodorović izjavio je da je predlog da deca ipak idu u škole, kao i da krizni štab smatra da COVID-propusnice treba da važe 24 sata. Evropa je jedini kontinent u svetu koji beleži povećanje broja novih slučajeva i smrtnih ishoda od posljedica COVID-a, saopštila je Svetska zdravstvena organizacija. Prema podacima specijalizovanog sajta za merenje kvaliteta vazduha Air Visual, Beograd je ovog jutra najzagađeniji glavni grad u svetu. Sljedeći po zagađenju je indijski Delhi, zatim Karači u Pakistanu, a na četvrtom kineski Wuhan. Veći deo grada od jutros je prekriven maglom, zbog čega je otežana vidljivost, i domaći sajt Beo Eko izašao je ovog jutra sa podacima da je vazduh u Beogradu zagađen. Najbolja predstava na festivalu Borin i pozorišni dani u Vranju je po oceni stručnog žirija Ana Karenjina Novosadskog pozorišta. Nagrade za najbolju žensku i mušku ulogu dobili su Marta Bereš i Arpad Mesaroš, koji glume u toj predstavi. Po oceni publike, najbolja predstava je Ako dugo gledaš u ponor, Zlatka Pakovića, koji je dobio i nagradu za dramatizaciju. U sedmom kolu Evrolige košarkaši Crvene zvezde igraće protiv Armanija. Meč u Milanu počinje u 20 časova i 30 minuta. Vreme pretežno sunčano uz slab i umeren vetar, temperatura od 14 do 17 stepeni. Trenutno je u našem glavnom gradu 6 stepeni, vlažnost vazduha 87%, pritisak je 1012 milibara, zapadni vetar duva brzinom od 1 metra u sekundi. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda. Like a rainbow.
Ušteda energije, kako iz ekoloških, tako i materijalnih razloga, jedna je od najvažnijih potreba novog doba. U ukupnoj potrošnji energije sektor zgradarstva i građevinarstva učestvuje sa blizu 40%. Činjenica da je građevinarstvo u velikoj ekspanziji nameće potrebu drugačijeg pristupa koji podrazumeva primjenu novih materijala i tehnologiju zasnovanu na korišćenju obnovljivih izvora energije. O budućnosti zelene gradnje i mogućnostima da Srbija prati savremene standarde, u narednim minutima razgovaram sa profesorkom Arhitektonskog fakulteta Natašom Ćuković i Gnjatović. Hvala vam što ste gost Radio Beograda 1 i što govorimo o ovako važnoj temi.
Hvala vama što ste nas pozvali da popričamo o tome.
Koji su novi trendovi u savremenoj gradnji i na šta posebno stavljate akcenat?
U savremenoj gradnji, pošto govorimo prvenstveno sada malo iz aspekta energetske efikasnosti i korišćenja izvora i resursa svega, ne samo energetskih, nego i materijalnih uopšte, već godinama se zastupa trend koji baca fokus na unapređenje karakteristika postojećih zgrada, pogotovo u Evropi gde mi imamo stambeni fond i građevinski fond koji je takav kakav je i sa nekakvom uobičajenom stopom izgradnje novih objekata, trebalo bi nam možda i celih 100 godina da dostignemo neke ciljeve i neki nivo performansi koje sada očekujemo od stambenih zgrada. Tako da u našoj struci posebno se pažnja posvećuje posmatranju građevinskog fonda kao svojevrsnog resursa koji se treba koristiti i tu vam je možda i najlepša ilustracija da su laureati najprestižnijih nagrada u arhitekturi i na nivou Evrope, to je nagrada Mies van der Rohe, i na svetskom nivou, to je Pritzkerova nagrada koja je pandan Nobelove nagrade samo za oblast arhitekture. Dakle, laureati te nagrade je biro Lacaton Vassal koji se godinama bavi obnovom zgrada i on je obnavljao ono što bismo rekli zgrade socijalnog stanovanja, ali na način koji ne unapređuje ne samo njihove energetske performanse, to se u Evropi podrazumeva, tu nema diskusije, već unapređuje i ostale aspekte komfora i prilagođava te zgrade savremenim potrebama, jer one su sve građene pre 40-50 godina i tako dalje. Tako da mislim da vam je to, eto, barem sa te strane, dovoljna ilustracija koliko je to bitna tema. Naravno, vodi se račun i o novim zgradama i tu se lestvica podiže u svakoj iteraciji i u nekakvoj nominalnoj regulativi koju svi moramo da poštujemo i u nekim komercijalnim sistemima koji se bave certifikacijom zelenih zgrada, ali sa zahtevima koji često daleko prevazilaze ono što je zakonski normativ i traže sada neku novu vrstu naprednih tehnologija i drugačijih pristupa i projektovanje građenja da bi se ti zaista ponekad izuzetno visoki standardi postigli.
Kad je Srbija u pitanju, kakva je slika tog zgradarskog fonda i gde smo mi u odnosu na ono što bi bili neki zahtjevi, neke potrebe?
Slika našeg zgradarskog fonda je, eto i vaši slušalci znaju sami kakva i kakve su zgrade u kojima žive i koliki deo svojih prihoda oni sada izdvajaju za račune, za grejanje i za uopšte komunalije, tako da to je sasvim dovoljna ilustracija. Mi smo na fakultetu radili veliko istraživanje koje je započeto još pre 10 godina i rezultiralo je nacionalnom tipologijom stambenih zgrada Srbije gde smo zapravo snimanjem na terenu i pokrivenje zaista veliki broj objekata širom zemlje napravili pregled tipskih stambenih zgrada i kuća za stanovanje i mali jednostavan alat kojim svako može da pristupi online i da proveri, da nađe kuću koja, ili zgradu koja liči na njegovu, da proveri eto šta bi bilo ako bih zamenio prozor ili ako bih ovo ili ako bih ono za neke tako jednostavnije intervencije, da vidi koliko bi ga to koštalo i koliko bi mu se isplatilo u kontekstu neke energije koja se štedi. Sa druge strane, taj naš presek građevinskog fonda koji smo napravili ukazuje na ogroman potencijal strateški, jer vi ste sami rekli kako građevinski sektor učestvuje sa oko 40%. Kod nas, pošto naša industrija nije toliko razvijena kao u nekim zapadnoevropskim zemljama, verovatno i više, pošto se manje troši na industrijske procese, ali tako da i uštede od 10 do 20% u celom sektoru stambene gradnje bi vam uštedele celu jednu energanu.
Sufinansiranje zamene stolarije je jedna od tih mogućnosti. Mislite li da je to u ovom trenutku dovoljno ili bi možda trebalo da ima širi obuhvat?
Pa ja pretpostavljam da vidite i sami po reakcijama građana da čak ni za zamenu stolarije to što je odvojeno nije ni približno dovoljno, pogotovo ne u ovom sada sistemu procedure kako to se sprovodi na licu mesta i preko ovih lokalnih samouprava i tako to ima dosta nekih onako izazova u tom celom procesu, ali je svakako jedan dobar početak. U proces obnove bi trebalo da bude uključena kompletna građevinska industrija i ono što je Evropska unija baš i za vreme pandemije pokrenula kao inicijativu, taj talas renoviranja, oni su u tome prepoznali ne samo priliku da se poboljša građevinski fond i da se približi tim nekim zelenim ciljevima i dekarbonizaciji, već su u tome vidjeli priliku da se oživi ceo privredni sektor posle očigledne krize koja je ovde nastupila, jer tu vide pozicije za nekakva nova radna mesta, za posticaj rada industrije kao nešto što je uslovno rečeno sigurna trasa i daje rezultat koji je nesporan u svakom pogledu na neke duže staze, kao nešto u šta vredi ulagati.
Jedno vreme je bila aktuelna priča o energetskim pasošima. Koliko je to primenjivo u našim okolnostima?
Energetski pasoš je deo naše obavezne procedure prilikom izgradnje novih objekata. Tako da sve zgrade koje vidite, kakve god da su, ako su legalne, one su morale da imaju i energetske pasoš, odnosno elaborat energetske efikasnosti i morale su, makar na nivou projekta, da ispune neke uslove po pitanju energetskih performansi. Ono što je u našem slučaju u Srbiji da možda i propuštena prilika je kada se to uvodilo u našu zakonsku regulativu, pratili smo direktive Evropske unije koje su govorile da je pasoš potreban za sve nove objekte, ali i za sve postojeće nekretnine, uključujući stanove, lokale, ne samo cele zgrade, već i pojedine nezavisne delove koji idu u prodaju ili menjaju korisnika u renti. Prošlo je već 10 godina od tada, kao što se kod nas ovaj deo koji se odnosi na novoprojektovane zgrade na neki način ustali u praksi i kolege znaju i kako da to sprovedu u delu, sad ko je dobro namerno, ali će to kako treba, ko nije pokušat će da zabuši kao i bilo šta drugo, ali ova druga komponenta je nažalost izostala, što je velika šteta jer mi bismo sada imali potpuno drugačije prepoznavanje vrednosti nekretnine uz koje ide to slovo. Ako vi pogledate u zapadnim zemljama one agencije za nekretnine što držu izlog, one male oglase, vidjet ćete da za svaki stan, za svaku kuću, šta god da stoji tamo zalepljeno u izlogu, piše koji je energetski razred. To može biti i najbolji, može biti i najgori, ali piše šta je. I ovaj koji ima dobar računa sa tim da će moći za to da dobije veći novac u renti ili u prodaji, kako god. Dakle, prepoznaje se to i to ide do te mere, ja prepričam anegdotu kada su neke moje studentke išle na razmenu u Italiju, pa su tražile stan u Mestru i to je razmena na jedan semestar. I znate, Mestru to je na moru, nije to sad zima tako hladna kao što je naša. I za tih nekoliko meseci njih su tamo kolege, studenti savjetovali, ja ogledaj, molim te, energetski razred, znaš koliko ćeš da platiš za grejanje, to ti se ne isplati, kao da to ukalkulišu sa onom cenom rente. Eto, za taj boravak od nekoliko meseci.
Pre 2 dana je održana i jedna tribina o budućnosti zelene gradnje u Srbiji, pa šta biste mogli da izdvojite kao neke najvažnije poruke?
Pa možda su najvažnije poruke učesnika tribine bile da treba posmatrati celu stvar u nekom širem kontekstu i da treba razumeti da pokretanje toga na pravu stranu podrazumeva aktiviranje cele vertikale svih aktera u tom procesu, od krajnjeg korisnika preko izvođača, projektanata, svih participanata uopšte u građevinskoj industriji, proizvođača materijala, distributera i naravno ovaj regulatorni okvir koji nam svemu tome služi, koji zapravo i ima tu ulogu da ponekad pogura privredu i stanovništvo na onu stranu na koju država smatra da je dobro.
Profesorka arhitektonskog fakulteta Nataša Ćuković-Ignjatović bila je sagovornik Radio Beograda 1. Hvala vam na gostovanju.
Hvala vama.
11:21 na talasima ste Radio Beograda 1 i u narednim minutima donekle ostajemo u temi građevinarstva. Mnogi materijali koji se kod nas koriste, pa i oni za izolaciju ekološki, nisu sasvim prihvatljivi, a zbog svojih svojstava mogu biti štetni i za zdravlje. Dosta polemike je bilo povodom upotrebe stiropora, ali stigle su dobre vesti. Grupa naših inovatora napravila je biorazgradivi materijal, biosporin, koji može da bude zamena za stiropor. Građevinska industrija se već zainteresovala, a posebno široku primjenu ovaj materijal može imati u pakovanjima za jednokratnu upotrebu. U sagovornik nam je u narednim minutima Nikola Stanojević, koji je predvodio svoju ekipu u radu na ovom projektu. Nikola, dobar dan i hvala vam što govorite za slušalce Radio Beograda 1.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
Ajmo prvo da vidimo šta je biosporin i uopšte odakle ideja da proizvedete ovakav materijal.
Pa ovako, biosporin je, kao što ste sami već pomenuli, u suštini biorazgradivi materijal. On je nov materijal, inovativni biotički materijal, znači biološkog porekla, koji se proizvodi u potpunosti od poljoprivrednog otpada. Mi koristimo specijalne vrste gljiva da ga uzgojimo, to jest da ga stvorimo. I on se on je potpuno nezapaljiv za razliku od stiropora i potpuno biorazgradiv. Kada se biorazgradi, on iza sebe ostavlja organsko đubrivo, to jest ostavlja materije koje se mogu oplemeniti zemljište u kom se rastao. Njegova proizvodnja je takođe potpuno dakle potpuno zelena, ne zagađuje i karbon negativna, znači apsorbuje ugljenik iz atmosfere. On je, kao što ste sami pomenuli, primarno namenjen za upotrebu u industriji jednokratnog pakovanja, baš zbog toga što mu je glavna razlika u odnosu na stiropor, jel te, to što je biorazgradiv. Tako da ta sama činjenica ograničava njegovu upotrebu u građevinarskoj industriji, na primer. Ali radimo na rešenjima koja bi mogla da budu neki kompromis između potrebe za ekološkim izolacijama ili ekološkim elementima u građevini i same biorazgradivosti, time što bi se ta biorazgradivost, tako reći, odložila. Na ideju da...
Da, to sam htela da... Odakle uopšte ideja da proizvedete tako nešto?
Da, pa ideja je došla vrlo spontano. U suštini mi smo počeli da gajimo farmaceutske aktivne gljive, to je gljive koje se koriste za proizvodnju suplemenata. I dalje imamo proizvod koji se bazira na tim gljivama, koji se zove Imunin, on se koristi za snaženje imunskog sistema. U toku proizvodnje tog proizvoda mi smo shvatili da jedan deo otpada od gajenja tih gljiva ima, pod određenim uslovima može da ima karakteristike kao stiropor. I onda smo se zainteresovali za tu mogućnost primene i saznali da se još od 80-ih postoje naučni radovi na tu temu, međutim niko još uvijek nije baš uspeo da komercijalizuje to, to je da napravi koristan proizvod od takvog materijala. I onda smo sproveli istraživanje sa podrškom Fonda za inovacionu delatnost, gde smo u suštini ispitali način na koji bi taj otpad mogao da se pretvori u materijal koji bi mogao da se koristi kao zamena stiropora i odatle je rođen biosporin. Posle toga smo i pobedili na takmičenju za najbolju tehnološku inovaciju 2020.
Da, to je bilo relativno skoro, tako da praktično bi se moglo reći da ste poslednji pobednik ovog takmičenja i pretpostavljam da sad to nameće i neko razmišljanje o perspektivi vaše proizvodnje i dakle u kom pravcu idu vaši planovi.
Pa tako je, mi smo poslednji pobednici, pošto mislim da je naredno finale u decembru.
Krajem decembra,
da. Vidjet ćemo ko će biti naredni.
Naslednik.
Naši planovi za budućnost su u suštini da, pošto je sam materijal, kao što rekoh, inovativan. Dakle, ne postoji ustanovljena metoda, niti mašine za proizvodnju tog materijala. Mi smo počeli da dizajniramo set mašina koje bi omogućile automatsku proizvodnju tog materijala i već imamo neke od njih napravljene. Međutim, kako je potrebno da se te mašine de novo dizajniraju i da se industrializuju procesi koji nisu do sada nikad pretvoreni u industrijske procese. Za to treba dosta vremena. Tako da mi radimo na tome da kreiramo proizvodnu liniju koja bi bila u potpunosti automatska, koja bi proizvodila taj materijal. To bi omogućilo da se on proizvodi na ogromnoj skali, dakle na drastično većoj skali nego što mi možemo trenutno da ga proizvodimo, i po daleko povoljnijoj ceni. Jer je ta dva parametra su najbitnija kada želimo da pričamo o nekom realnom ekološkom impaktu. Jer da bi nešto postiglo najveći efekat na životnu sredinu, taj pozitivni efekat koji želimo da izazovemo, a to je da zamenimo plastiku i smanjimo količinu mikroplastike, može se postići samo tako što ćemo zameniti te neke izvore mikroplastike koji su najčešći i najviše prisutni.
Da. Vi ste imali dobru saradnju i sa Privrednom komorom i sa odeljenjem, ili već kako se to kaže, za cirkularnu ekonomiju, i ovo je važan projekat za budućnost, ekološku budućnost Srbije. Da li u tom smislu može da se računa na neku podršku? Imate li u tom smislu neke dogovore ili nagoveštaje?
Pa da, mi smo bili polaznici Akademije cirkularne ekonomije koja je u okviru Privredne komore, i to nam je takođe dosta pomoglo da uoblikujemo svoj proizvod, a pogotovo da shvatimo i kvantifikujemo, to je da možemo tačno da izbrojimo, tako reći, koliki je taj efekat na životnu sredinu našeg proizvoda i kako da on bude što veći. I dalje imamo dobru saradnju sa Privrednom komorom. Sada smo pod okriljem Privredne komore bili u Dubaji da predstavljamo Srbiju kao održiva tehnologija iz Srbije. Sarađujemo i sa nekoliko fakulteta, sarađujemo povremeno i sa Ministarstvom za održanje životne sredine. Tako da dosta, na dosta polja sarađujemo sa raznim institucijama. Već imamo dosta podrške sa svih strana, ali naravno uvijek treba još podrške.
Da li se neka firma zainteresovala da vam pomogne, imajući u vidu vrlo kompleksnu proizvodnju i tehnologiju?
Pa što se tiče proizvodnje samog materijala ili samog našeg osnovnog tog cirkularnog procesa, tu u suštini ne može niko da nam pomogne, jer je taj proces je naš patentirani interni proces koji smo mi razvili, tako da ne postoji niko ko bi baš u tom jednom aspektu.
Mislila sam na neku logistiku, to vam je sve, znači sve možete sami da obezbedite.
Pa ne možemo konkretno, ali imamo druge firme sa kojima sarađujemo na različitim aspektima, na primjer na adaptacije materijala za korištenje u građevinarskoj industriji ili kao obloge poda. Sarađujemo i sa TMF-om i sa kompanijom Target. U nekim razgovorima smo sa kompanijom Mitsubishi, tako da imamo raznih aspekta gde bi nam velike kompanije koje su uspostavljene pomogle da plasiramo proizvod i da odradimo specifične niše proizvoda koji bi odgovarali njihovim poslovanjima.
Evo, i ovaj razgovor zapravo ima za cilj da se čuje za ono što vi radite, utoliko što je to zaista jedna društveno vrlo, vrlo korisna stvar, ekološki osvešćen jedan projekat, i eto, želim vam puno sreće. Vaša firma White Lemur je mlada, imate mlad tim ljudi, i samo nastavite tako. Nikola Stanojević nam je bio sagovornik. We'll be right back.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Tvoj kanc. Novi ofis. Tvoja čitaonica. Sada je tamo gdje ti hoćeš. Izaberi ponesi net i dobijaš 20 giga mesečno. Dodatni terabajt. Ja jedan tablet. Uz bilo koji neo. Ceo paket za tvoj online život. Već od 1799 dinara. A1. Od tebe počinje.
Dom omladine predstavlja 37. Beogradski jazz festival od 26. do 31. oktobra. 50 godina jazz plamena.
Horor na koji smo dugo čekali. Od reditelja Scotta Coopera i Oskarovca Guillerma del Tora. Stiže mistična priča sa elementima trilera. Rogovi. U bioskopima od 28. oktobra. Distribucija Megacom Filma.
Stigli su novi iPhone 13 modeli u MTS. Velike nadogradnje, neverovatne mogućnosti u mreži broj 1. Pro kamera sistem sa najvećom nadogradnjom ikada. Super Retina XDR ProMotion ekranom i dugotrajnom baterijom uz A15 Bionic chip koji sve to omogućava. Šta čekaš? Poseti najbližu MTS poslovnicu, web adresu mts.rs ili pozovi 0800 100 100 i uzmi novi iPhone 13 po top ponuda uslovima i popust na tarifu i uređena rate. MTS, tvoj svet.
U novembru u Madlenijanom u raspevano 53. Bemus, koncert Ksenije Janković i Kandide Thompson, svečani koncert Opera Don Giovanni, opereta Vesela Udovica, musical posljednjih 5 godina, najnovije drame Gospodjica Julija, te krenemo iz početka i obnovljena komedija Koferče.
Najnovija digitalna izdanja zabavne i pop muzike. Nikola Nikolić Johnny i Dado Topić živi sa njim. Dr. Project Point Blank and the Dominos u tvojoj bašti. Drama, ti me voziš. Natali Prijović, zaboravi me. Dejan Janošević, Kile, kiša jesenja. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama. Amazon, iTunes, Deezer, Spotify i Google Play Music.
Videi, muzika, fotke, poruke, ceo tvoj online život. Savršen je samo ako je brz, uvek i svuda. Živi svoj online život uz provereno najbrži internet. Ukla je potvrdila, A1 je najbrža mobilna mreža u Srbiji. A1, od tebe počinje.
Eko.
Je 11:37 na talasima ste Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Govorili smo o novim trendovima u gradnji, novim tehnologijama i novim materijalima. Bilo bi zanimljivo čuti šta bi na to rekao jedan od najznačajnijih arhitekata sa ovih prostora, Branko Pešić. To nećemo, nažalost, saznati, ali imamo priliku da se podsjetimo na njegovo graditeljsko delo kroz izložbu koja je povodom 100 godina od njegovog rođenja i 15 godina od smrti priređena u ustanovi kulture Parobrod. Sa nama je jedna od autorki postavke, vede direktorka Parobroda, Marija Pavlović. Marija, hvala vam što ste došli do našeg studija i što govorite o ovako lepom događaju za slušalce Radio Beograda.
Hvala na pozivu.
Da. Malo ljudi je onih koji znaju koliko je opus Branka Pešića obiman i na šta biste vi posebno skrenuli pažnju kad je izbor iz postavke u pitanju?
Pa ja bih pre svega rekla da jeste, u pravu ste, Branko Pešić ima više od 100 realizovanih objekata i on je jedan od najplodnijih arhitekata druge polovine 20. veka, ali bukvalno počevši od 51. pa do kraja, kada mu je izgrađena posljednja crkva Svete Petke na Čukaričkoj padini, projekat je izabrao sam patrijarh Pavle, izabrao je na konkursni projekat i tako je sagrađeno, tako da je Branko bio i najponosniji na taj svoj posljednji projekat. Ali ono što je zanimljivo je da njega, ko zna opus arhitekte Branka Pešića, uglavnom ga znaju po nekim beogradskim reperima, a to su čuvena Beograđanka, odnosno Palata Beograd, građena 70. godina, otvorena 74. kada ga naravno najviše povezuju sa njegovim imenjakom, gradonačelnikom Brankom Pešićem, kao i projekat nastavka gradnje hrama Svetog Save. Ono što ljubitelji arhitekture manje znaju je da se on bavio i projektovanjem stambene arhitekture, ali ono što gdje je stvarno posvetio veliku pažnju, preko 30 godina projektovao je preko 70 izložbenih paviljona Jugoslavije u celom svetu. Pa bi tako pomenulo u tih 70 gdje je projektovao paviljone Jugoslavije u Addis Abebi, u New Yorku, u Londonu, u Dizeldorfu i u svim većim svetskim metropolama. Također, ono što je interesantno je da je Branko Pešić projektovao preko 30 crkava i konaka. Dakle, njegov opus je veoma raznolik, ne samo da je veliki, nego je i veoma raznolik i on je veoma pratio tehnologiju, bio je profesor na građevinskom fakultetu i veoma je koristio nove tehnologije u svojim građevinama.
I tu, kad govorite o novim tehnologijama, jako je važno baš ono što je rađeno u hramu Svetog Save.
Tako
jer je.
Tu
jedan veličanstven primjer.
To je veličanstven primjer nove tehnologije i jednog događaja veličanstvenog, jer je po tada najsavremenijim tehnologijama sa 16 hidrauličnih presa podigao kupolu od 4000 tona tešku i to su ispratili svi svjetski mediji. Dakle, mi nismo bili tada napredni, odnosno Branko kao inicijator upotrebe nove tehnologije, nismo bili samo napredni na Balkanu, već u celom svetu koji je ispratio taj veličanstveni događaj.
Da, i sad od tolikog opusa nije bilo lako koncipirati izložbu i vi ste to vrlo vešto uradili.
Jeste, a vešto smo uradili zahvaljujući njegovoj porodici, supruzi Mileni i čerkama Mariji i Milici. I sad zanimljivo je, starija čerka Marija, koja je i koautorka, jedna od autorki izložbi, je arhitekta, tako da je ona vrlo to stručno selektovala. One su nekoliko godina pripremale njegov legat. Mi smo onda posljednjih nekoliko mjeseci izvukle iz njegovog obimnog legata neke najzanimljivije segmente. I ono što je bila naša želja i to smo prikazali je da u stvari u prvom licu prikažemo izložbu, zato što je Branko Pešić ostavio svoje zapise sećanja gdje je vrlo detaljno opisao od svog najranijeg detinjstva, događaje druženja njegovih roditelja i svoja do profesora koji su uticali na njegovo stvaralaštvo. Dakle, mi iz njegovih sećanja saznajemo najinteresantnije stvari. A kad ste pitali za koncept, koncept je podeljen na 4 dela. Prvi da kažem kažemo, se odnosi na to njegovo detinjstvo i stvaralaštvo pre nego što je krenuo na studije arhitekture i njegov dar za slikarstvo. Imamo njegove akvarele i crteže još dok je bio gimnazijalac. Drugi deo je posvećen Beograđanci, odnosno svim projektima, bilo je nekoliko projekata Palate Beograd. Treći deo je posvećen izgradnji hrama Svetog Save, od onog prema Deroku i Nestoroviću koji je on nasledio, pa do posljednjeg njegovog. I četvrti deo je posvećen crkvama i paviljonima koje on izgradio po celom svetu, paviljonima Jugoslavije.
Ti autobiografski zapisi zapravo daju tu notu ličnog.
Yes.
I sad tu ima jako, rekli ste već, zanimljivih detalja momenta, ali on govori o nekim velikanima tog vremena. Šta biste nam izdvojili?
Pa ja bih pre svega izdvojila, pošto on već, njegovi roditelji su se družili, vrlo družili sa elitom, da tako nazovem, onog vremena između dva svetska rata. Napomenula bih da je ovo stogodišnjica, vi ste to već pomenuli u uvodnom delu, dakle i povod za ovu izložbu je stogodišnjica Brankovog rođenja. Dakle, njegovi roditelji su se družili sa Lizom i Pjerom Križanić, tako da oni su onako vrlo imali uticaja. Liza je bila slikarka i Liza je bila slikarka, tako da je i ona uticala na te njegove početne korake u akvarelisanju i crtanju, kao i njegova majka koja se amaterski bavila slikarstvom, potom čuveni Ivo Andrić i mi se nadamo, zatim Ivo Andrić Nobelovac, zatim Milan Rakić, i kasnije pominje svoje profesore sa kojima je ostao u prijateljskim odnosima, a to su Deroko, Nestorović, braća Krstić i brojni drugi, profesor Zloković kod koga je radio diplomski rad. Ali ono što je zanimljivo je da je on u tim svojim zapisima pričao i neke svoje lične utiske, a i naravno njihove profesionalne. Također pomenula bih da je pominjao i gradonačelnika Branka Pešića.
To je nezaobilazna veza.
To je nezaobilazna veza i zanimljivo je da su oni imenjaci dolazili iz potpuno različitih miljeja u svakom smislu, ali da su imali vrlo lep odnos i Branko ističe kako on potpuno podržava mišljenje tadašnje većine Beograđana da je on bio zaista najbolji gradonačelnik Beograda i ističe kako je on njemu pomogao, naravno ne samo tokom gradnje Palate Beograd, već kada je u nekom trenutku stopirana, odnosno obstruirana izgradnja hrama Svetog Save, a svi znamo da je gradonačelnik bio komunista, znači nije bio u istoj priči i miljeu kao arhitekta, da je Branko zaista samo jednim pozivom dobio veliku podršku i nastavak gradnje hrama Svetog Save. Dakle, možemo da kažemo da su oni bili u nekim prijateljskim odnosima, bez obzira što dolaze iz različitih, u svakom smislu struje.
Da, i valja skrenuti pažnju i na taj slikarski segment stvaralaštva Branka Pešića. To je malo poznato.
Da, to sam sad pomenula. I ceo taj prvi deo, hol, mi prikazujemo njegov taj slikarski opus, odnosno on je imao zaista vrlo crtačkog dara, koje pomenula sam je u stvari ugledao se na Lizu i Pjera Križanića, i on je ne samo da je pravio akvarele Beograda, već je pravio i akvarele ratnog Beograda kad je počeo Drugi svjetski rat, ali ono što je zanimljivo izdvojiti je da se praktično do posljednjeg dana bavio crtanjem i slikanjem, pa tako imamo i prikazane crteže iz Portugala gde mu je 90. godina živjela ćerka, tako da je to zanimljivo da je on eto tako sedeo kao nekada slikari koji su sedeli na ulici i crtali arhitekturu grada.
Da, divna preporuka za sve koji su u prilici da prošetaju do Parobroda, da poglede ovu izložbu. Ona traje do kada?
Izložba traje do 5. novembra u Parobrodu. Ja bih još pomenula da smo mi prvi put u Parobrodu uveli zbog velikog interesovanja dve vođene ture u subotu. U 13 i u 16 časova imamo vođene ture. Marija, sad sam pomenula, jedna od autorki i ćerka će voditi kroz ture. I ideja je da cela sljedeća godina, da izložba živi, da cele sljedeće godine ona bude putujuća, i mislili smo da čak, neću sad da otkrivam koje su nam sve ideje dok ne budemo sigurni, ali bit će sigurno nekoliko izložbi i u Srbiji, a i u regionu.
Veliko vam hvala na svim ovim informacijama i divno je bilo čuti i podsjetiti se na delo Branka Pešića, arhitekta, jednog od najznačajnijih. Nekako zaboravimo obuzeti svim ovim što nam se u životima dešava, ali ovakvi događaji nas negde vrate nam nadu i
na prave vrednosti.
Jeste. Marija Pavlović, VD direktorka Parobroda i jedna od autorki ove izložbe, bila nam je gošća. Hvala vam još jednom.
Hvala.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Jedan od nas uvek gubi, jedan više da. Ne
ljubav muči gasi, jedan uvek zna. Jednom sam to bio ja, drugi put si bila ti. Oba puta znali smo da ćemo se rastati. Dođavo laže, dođavo la sa mnom, odlazi, a vole te, ljubavi, jedina na svetu, ne krivi me, ne krivi me, dođavo laže.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Ministar spoljnih poslova Kine Wang Yi u poseti je Beogradu. Predsjednik Aleksandar Vučić sastao se sa visokim kineskim zvaničnikom u Palati Srbija, a u toku je plenarni sastanak delegacija dve zemlje. Uoči početka razgovora, predsjednik Vučić istakao je da nije čudo što se prijateljstvo Srbije i Kine ocenjuje kao čelično, jer dve zemlje nemaju otvorena politička pitanja.
Naše prijateljstvo je iskreno, veliko i nije čudo što ga neretko nazivamo čeličnim. Vama hvala na podršci teritorijalnom integritetu Srbije, baš na onaj način to činite kako i Srbija uvek podržava politiku jedne Kine. I također hoću da vam se zahvalim na ogromnim investicijama u Srbiju. Hoću da kažem hvala vam za mogućnost da učestvujemo u inicijativi Jedan pojas i put, ali također da kažem da mi podržavamo mudre reči predsjednika Sija sa posljednjeg zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija i njegovu inicijativu za globalni razvoj. U posljednjih 5 godina mi smo utrostručili našu trgovinsku razmenu. Veoma sam srećan zbog toga jer to je ogromna korist, pre svega za građane Srbije, a verujem i nadam se i za građane Kine.
Šef kineske diplomatije Wang Yi je između ostalog rekao da predsjednik Xi izuzetno vrednuje prijateljstvo dve zemlje.
Razvoj naših odnosa su bazirani na osnovi ravnopravnosti međusobnog poštovanja i zajedničkog interesa. Ima veliku unutrašnju pokretačnu snagu i svetlu budućnost. Razvoj naših odnosa s ranije je u korist naroda obe strane.
Kineske železnice u Srbiji dobile su danas i građevinsku dozvolu za nastavak izgradnje brze pruge u Srbiji za radove na deonici Novi Sad-Kelebija dugoj 108 km. Tim za škole, koji se danas sastao u proširenom sastavu, preporučit će kriznom štabu da se ne uvodi online nastava na nivou Srbije. Umjesto toga, kako prenose beogradski portali, preporuka tima za škole će biti da se produži jesenji raspust. Kako se saznaje, za sada nije doneta odluka na koliko dana bi trebalo produžiti jesenji raspust, koji će biti u prvoj polovini novembra. Konačna odluka je na kriznom štabu, koji će se prema najavama sastati sutra, prenosi Blic. U međuvremenu epidemijska situacija u Srbiji je ozbiljna, raste broj preminulih, a sve više obolele školske dece. Njihova klinička slika je srećom u najvećem broju slučajeva slaba, pojasnila je doktorka Aneta Jovanović, načelnica pedijatrije u Domu zdravlja Palilula.
Od zapušenosti nosa, curenja nosa, bola u grlu, glavobolje, povišene telesne temperature, mučnina, neke retke stolice se mogu javiti. Ali srećom za par dana deca budu dobro i potrebno je da svakako roditelji njih dovedu na testiranje. Potrebno je znači da ne žure prvog dana, znači bolesti, već da dođu drugog ili trećeg dana, obzirom da imamo i veliki broj lažno negativnih testova ukoliko se prvog dana jave na ovaj pregled. Dete se svakako izoluje, daje se lek znači za obaranje telesne temperature, brufen ili paracetamol, acetamol, radi se toaleta nosa i mirovanje.
Direktorka Kruševačkog doma zdravlja doktorka Marina Kostić kaže da se povećava zainteresovanost ljudi za vakcinaciju. Raste, međutim, i broj pregleda u COVID ambulantama i na dnevnom nivou ih ima i do 600, kaže Kostićeva.
Mi iz dana u dan imamo sve veći broj upućenih pacijenata ili u COVID bolnicu Rasina ili u opštu bolnicu Kruševac. A do danas je vakcinisano prvom dozom 51,2%, Kruševljana drugom dozom 49,2%, a trećom dozom 16,9%. Nas raduje zato što se povećao broj naših sugrađana koji hoće da se vakcinišu i svakako da smanjimo broj obolelih od COVID-a na taj način.
Punkt za vakcinaciju na sajmu u Beogradu i danas radi do 20 časova, a otvoren je za sve zaposlene u ugostiteljstvu i za muzičke izvođače. Gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić rekao je da se povećava broj vakcinisanih i u glavnom gradu. Dodao je da su i sinoć u Beogradu inspekcije kontrolisale korišćenje COVID propusnica.
536 objekata je kontrolisano sinoć, od toga 139 ugostiteljskih objekata, 13 tržnih centara, 313 maloprodajnih objekata.
Evropa je jedini kontinent koji beleži rast broja novih slučajeva infekcije kao i smrtnih ishoda od posljedica COVID-a, saopštila je Svetska zdravstvena organizacija. Za nedjelju dana registrovano je 1.600.000 novozaraženih i više od 21.000 umrlih. Mnoge zemlje pojačavaju mere, a u Moskvi su počeli prinudni neradni dani. Danas je tačno godinu dana rada vlade premijerke Ane Brnabić. Vlada je formirana 4 mjeseca od izbora održanih u junu prošle godine. Od formiranja tog kabineta isticano je da je on privremen do održavanja regularnih izbora u aprilu naredne godine. U toku su pregovori sa predstavnicima opozicionih stranaka o izbornim pravilima i eventualnom njihovom učešću na izborima. A u okviru procesa međustranačkog dijaloga u Beograd dolaze posrednici Evropskog parlamenta Knut Fleckenstein, Vladimir Bilčik i Tanja Fajon. Kako je najavljeno, oni će tokom popodneva razgovarati sa predsjednikom Skupštine Ivicom Dačićem. Skupština Srbije nastavila je rad, a pred poslanicima su izmene i dopune zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre, kao i izmene zakona o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika. Sednica je počela postavljanjem poslaničkih pitanja, a popodne će, kao i svakog poslednjeg četvrtka u mesecu, članovi vlade u parlamentu odgovarati na postavljanja pitanja. Prema podacima specijalizovanog sajta za merenje kvaliteta vazduha Air Visual, Beograd je i dalje najzagađeniji glavni grad u svetu. Sledeći po zagađenju je indijski Delhi, zatim Karači u Pakistanu, a na četvrtom mestu kineski Wuhan. I domaći sajt BioEko izašao je ovog prepodneva sa podacima da je vazduh u našem glavnom gradu izuzetno zagađen. U sedmom kolu Evrolige košarkaši Crvene zvezde igraće protiv Armanija. Meč u Milanu počinje u 20 časova i 30 minuta. Do kraja dana pretežno sunčano vreme uz slab i umeren vetar, temperatura od 14 do 17 stepeni. Trenutno u Nišu 5 stepeni, Kragujevcu 9, Novom Sadu 10, u Beogradu 8 stepeni. Relativna vlažnost vazduha u glavnom gradu 79%, vazdušni pritisak 1012 milibara, a vetar iz pravca severoistoka duva brzinom od 2 metra u sekundi. 12 časova i 7 minuta, bile su ovo podnevne vesti prvog programa Radio Beograda.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографique.
Водостание.
Sledi izveštaj Hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 28. oktobar 2021. godine. Reka Dunav, Linz 353 353 cm, Kornojburg 208 208, Bratislava 294 294, Komarno 105 105, Estergom 3939, Budimpešta 101 101, Dunafeldvar minus 141 minus 141, Baja 107 107, Mohač 134 134, Bezdan minus 23 minus 23 cm, Apatin 19 19, Bogojevo 34 34, Vukovar 34 34, Bačka Palanka 46 46, Novi Sad 45 45, Zemun 202 202, Pančevo 244 244, Smederevo 433 433, Veliko Gradište 735 735, Turne Severin 708 708 cm, Prahovo minus 21 minus 21, Ruščuk 26 26, Đurđevo minus 42 minus 42, Crna Voda minus 52 minus 52, Braila 109 109. Reka Drava, Botovo 1010 cm, Terezino polje minus 327 minus 327, Donji Miholjac minus 99 minus 99, Osijek minus 136 minus 136. Reka Tisa, Tisa već minus 241 minus 241 cm, Vašaroš Namen minus 202 minus 202, Tokaj 459 459, Solnok minus 220 minus 220, Segedin 86 86, Senta 235 235, Novi Bečej 323 323, Titel 99 99. Reka Sava, Zagreb minus 268 minus 268 cm, Gradiška 11 11, Slavonski Brod 48 48, Slavonski Šamac minus 172 minus 172, Sremska Mitrovica 80 80, Šabac minus 42 minus 42, Beograd 166 166 cm. Reka Kupa, Karlovac 46 46, Reka Una, Novi Grad, -2, -2 cm. Reka Sana, Prijedor, 3, 4, 34. Reka Vrbas, Delibašino selo, 6, 3, 63. Reka Bosna, Doboj, -1, 49, -149. Reka Lim, Prijepolje, 4, 4 cm. Reka Drina, Foča, bez podataka. Radalj, 9, 1, 91. I reka Velika Morava, Varvarin, -186, -186, Bagrdan, -14, -14 i Ljubičevski most, -368, -368 cm. Evo i prognoza vodostaja za 30. oktobar 2021. godine. Na Dunavu, kod Bezdana, -27, -27 cm. Na Savi, kod Sremske Mitrovice, 85 cm. Temperature. U Bogojevu vode 11,6 stepeni. Vazduha maksimalna 15,5, minimalna -1,6, srednja 7, u 7 časova 0 stepeni. U Novom Sadu vode 11,5 stepeni. Vazduha maksimalna 15, minimalna -1,2, srednja 7, u 7 časova -1 stepen. U Zemunu vode 11,6 stepeni, vazduha maksimalna 14,8, minimalna 3,1, srednja 9, u 7 časova 3 stepena. I tendencije: Drava i Tisa u manjem opadanju, Sava, Drina i Velika Morava u manjem porastu, Dunav u stagnaciji. Čuli ste izveštaj Hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 28. oktobar 2021. godine.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографик.
Водостание.
Thank you.
koje kuda.
U novoj emisiji Koje kuda u nedelju u 9.05 na našim talasima vodimo vas u Staru Varoš Zaječar i to nogu pred nogu. To je ujedno i naslov knjige Irene Jović-Stanojević, nekada naše koleginice radio i TV novinarke, sada autorke već druge knjige koja govori o Starom Zaječaru, a koja je objavljena prošle godine. Ova reportaža koja između ostalog i zašto su nekad Zaječar zvali Tunguzijom snimljena je u nekadašnjim centrima društvenog života u jednoj staroj zaječarskoj kafani. Slušamo najzanimljivije segmente koje su priredile Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić.
A kako služite kiselu vodu u bokalčatu, izvetriće nam?
Nema kad.
Ne, da smo mi rekao pola litra. Ja.
Normalno, nema kad da izvetri, zna da.
Nema kad. Evo nas u kafani, zato što je ovo mesto za našu priču Bogom dano, možda nije jedino u opisu onoga o čemu ćemo svašta nešto govoriti, ali svakako je na izvoru smo, ali tako. Ja ću sad da prepustim Elizabeti mikrofon da predstavi našu sagovornicu i domaćicu danas u Zaječaru.
Da, oni koji pažljivo slušaju Koje kuda i Radio Beograda, znamo da nije mali broj takvih i ja sam potpuno sigurna da će se setiti jedne proslavljene epizode Koje kuda, a to je priča o pesmi Šanko Sibonka Zalibi. To je u krajnjem slučaju nagrađena reportaža na Interferu recimo 2013. godine, zabeležena 2012. kada smo prvi put bili u Zaječaru i kada smo upoznale Irenu Jović-Stanojević. Irena je ta naša domaćica ovde sada ponovo u Zaječaru i naša sagovornica.
Jer Irena kad krene da objavljuje knjige, ona nestaje.
A znaš zašto? Zato što se zaklala pred mikrofonom Radio Beograda.
Fenomenalna karijera pisca. Jednog dana će mi smo već na ti, koleginici sam u tvojoj biografiji pisati. Postala je pisac jer se zarekla pred mikrofonom, a pošto je živela od mikrofona, morala je da ispuni, je li tako?
Jeste. Potpuno ste u pravu, da ne beše, sve ste rekli.
Znaš li novinari kad sagovornik samo odgovori da?
Da, evo ja, da.
Inače, knjiga Nogom pred nogu je okupila, ako sam se dobro informisala,
Nogu pred nogu.
Pa nogu pred nogu.
Pa ja sam izvinila, razumela nogom pred nogu.
Ne, nogu pred nogu.
Ja sam malo i nadala.
Je okupila, i to je u pitanju jedno divno, luksuzno izdanje sa jako mnogo reprinta fotografija, zatim vinjeta, grafika izvesnih, pa videla sam, mada sam letimično samo pogledala, odnosi se na mnoge dokumente, pretpostavljam iz istorijskog arhiva ili sa drugih mesta, ali tu je nekih dvestotinja, kako se ne varam, Mirena, priča o Starom Zaječaru iz tog možda najslavnijeg perioda Zaječarske varoše. Se varam, je li tako?
30 i nešto poglavlja ima.
Dobro.
A i sva su naslovljene, tako sam ja želela da budu malo poetičnije.
Ima i neka Tunguzija.
Tunguzija, jeste. I to je prvo. I tad nasta Tunguzija.
Da.
Tako počinje u stvari. Pa onda recimo u Sprangiju na bal, pa Federlije, recimo.
To već zahteva objašnjenje.
Da.
Ko su Federlije ili šta su Federlije?
Federlije su nešto nalik poštanskim kolima sa četiri točka na Federe. To je i bilo jedno od prvih prevoznih sredstava nakon konja. Kad su s konja sišli, onda su seli u Federlije, da, i tako se prevozili do Paraćina ili već.
Tako su se zvale zaista.
Da, 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 Federlije su se zvale. Zvali su ih diližans, oni koji su preferirali Noblo, ali u stvari su Federlije, jer su bile, da, na Federe. Knjiga obuhvata, da, preko 200 fotografija.
A fotografija, tu što se prešla?
Ne, 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 ima i dokumenata, ima fotografija, ima crteža koji su namenski rađeni na osnovu zapisa, na osnovu opisa koje sam ja pronalazila ne samo u istorijskoj građi, nego i na marginama pojedinih knjiga, dokumenata koja nisu klasifikovana kao dokument. Recimo, neko je na koricama, kao ono o čemu sam malo čas govorila, da je na stranici svoje knjige neko zapisao, potrošio ili ne znam šta već. Dakle, zapisivali su, recimo da su čitali, ne znam, Don Kihota ili ne znam šta, i onda negde na stranici neku belešku koja im je tog trenutka bila važna, ili na kraju knjige. E, čak i takve beleške na marginama nekih knjiga koje nisu od istorijskog značaja za Zaječar i njegovo trajanje, ili na razglednicama, na primjer, ja sam iskoristila i ugradila. To je u stvari dugogodišnji rad. Knjiga je nastala iz televizijskog serijala koji se tako zvao Nogu pred nogu. To je bila kratka forma, 3 minuta, gde ja pričam o nekim delovima grada ili o nekim interesantnim događajima. I naša ideja tada je bila da napravimo 365 takvih malih epizoda. Nismo uspeli sve da snimimo, došla je privatizacija, transformacija i tako dalje. I sve to ostalo je u materijalu. To je materijal koji je sakupljan dugi niz godina, što kao audio materijal, što kao kucani, tada kad se još radilo na mašinama pisaćim, kad nije bilo kompjutera, što kao dokument file kompjuterski. I onda sam ja odlučila da to publikujem, jer i radio i televizijska emisija iz onog vremena, s obzirom da mi sad nemamo javno glasilo ovde, to su sve privatne radio i televizijske stanice, ostaje nekako zaboravljena, ostaje negde arhivirana. Činilo mi se da će pisani dokument, pisani trag duže trajati.
Ja sam sigurna da su mnogi Zaječarci zahvalni na tome. Bila je online promocija, prošla je korona godine 2020. Dakle, prva online promocija u Zaječaru, je li tako?
Jeste, to je preko live streama bilo i imala sam skoro slučaj da mi je došao jedan naš Zaječarac koji inače živi u Americi i sad ja njemu pokazujem, poznajemo se još iz nekih tinejdžerskih dana, i ja njemu pokazujem knjigu, a on kaže, znam, gledao sam.
Znamo je poznao.
Da. E, to je lep taj neki feedback koji dobije onaj ko se time bavi. Inače, Tunguzija...
To je jako zanimljivo, o tome baš.
Da.
Je li postojalo neka Tunguzija Zaječaru?
Ne, ali je to paralela, to je metafora jedna. Zaječar je bio dugi niz godina, čak vekova, odvojen planinskim vencima od doline Morave, i dakle i od Niša i od Paraćina, odnosno Ćuprije. I do njega je, kažu, bilo teško stići, a u njemu još teže živeti. Dva planinska prevoja, jedan je Čestobrodica, nekada se to zvalo Kučajna, drugi je Tresibaba, bili su šumoviti predeli, puni...
A i dan danas ozloglašeni kad je vremenska prognoza u pitanju.
Tako je. Ali tada su bili puni zveri, puni hajduka, recimo jedno od omiljenih obitavališta hajdučkih četa bilo je upravo na Kučajni. Tu su se presretali karavani,
To su bili pravi razbojnici.
Opasno je bilo putovati i iz tih razloga je neko Zaječar i okolinu uporedio sa srpskim, nazvali su ga srpski Sibir, jer je kao daleko. Pritom nama i klima ovde uglavnom dolazi sa Alpa, mi se uvek razlikujemo od svih. Tu je Vratarnički tesnac i kad dotle dođete i krenete prema Knjaževcu, to je potpuno druga klima, znači nema veze sa prognozom, apsolutno se razlikuje. I to je posebno zanimljiva priča, o tome ću kasnije. I rekli su, aha, nas ovo sve podseća na sibirsku oblast Tunguz. I tako su Zaječarski kraj nazvali Tunguzi. I to je svima interesantno, jer malo ko zna da ima takvih poređenja, govorimo o nekom 17. 18. veku. Dakle, vrlo, vrlo, vrlo star.
A da ne pričamo o koliki broj ljudi misli da je Tunguzija, pa čak i Tunguz, da su izmišljene oblasti, da postoje samo uzrečice.
Ne, ali je kod nas sinonim za zabit.
Da.
Da, često ćete čuti, pa u Zaječaru i da i ne, Knjaževac, recimo, često ćete čuti da je on došao iz nekakve Tunguzije tamo, jel?
A ja bih sad predložila pauzu, jer je stiglo divno predjelo, a mi smo u kafani, ova emisija mora tako da se snima.
Da, no, tako se
ovo je učila. Prva pauza. Ne znamo koliko će ih biti.
Celu emisiju koje kuda možete ispratiti na talasima našeg radija u nedelju u 9.05.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Tvoj kanc. Novi ofis. Tvoja čitaonica. Sada je tamo gde ti hoćeš. Izaberi Ponesi net i dobijaš 20 giga mesečno. Dodatni terabajt. Ja jedan tablet. Uz bilo koji Neo. Ceo paket za tvoj online život. Već od 1799 dinara. A1. Od tebe počinje.
Dom omladine predstavlja 37. Beogradski jazz festival od 26. do 31. oktobra. Najbolje od savremenog svetskog i srpskog džeza. 25 sastava sa preko 100 muzičara iz 18 zemalja. 50 godina. Džez plamena.
U novembru u Madlenijanom u raspevano 53. Bemus. Koncert Ksenije Janković i Kandide Thompson. Svečani koncert Opera Don Giovanni. Opereta Vesela Udovica. Musical poslednjih 5 godina. Najnovije drame Gospodjica Julija. Te krenemo iz početka. I obnovljena komedija Koferče.
Horor na koji smo dugo čekali. Od reditelja Scotta Coopera i Oskarovca Guillerma del Tora. Stiže mistična priča sa elementima trilera. Rogovi. U bioskopima od 28. oktobra. Distribucija Megacom filma.
Digitalno izdanje Garelog sukaka sa dva nova hita Ej ružo i Ajmo na salaš. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama Songcast, Deezer, Spotify, iTunes, Amazon Music i Google Play Music.
Ajmo na salaš, dušu da smirimo, u srce svoje da zavirimo.
Eko.
Prepodnevni magazin na talasima Radio Beograda 1, 12 časova 35 minuta. Povodom obeležavanja 7 vekova od smrti velikog pesnika i pisca Dante Alighieria, autora božanstvene komedije, epske poeme koje je otškrinula vrata renesansi, u Rimu je priređena impozantna postavka pod nazivom Pakao. Izloženo je oko 200 najznačajnijih dela inspirisanih Danteovim paklom, a došli su iz 80-ak najpoznatijih svetskih muzeja. Sa nama je naš dopisnik iz Italije, Marinela Ražnatović, od koje ćemo saznati mnogo zanimljivih detalja o ovoj postavci. Marinela, dobar dan.
Dobar dan svim našim slušalcima i naravno vama, mojim kolegama u studiju.
Šta nam izdvajaš kao najzanimljivije detalje u vezi sa ovom izložbom?
Pa moram da kažem da je to možda najteže. A zašto? Zasigurno neću preterati ako kažem da je sama izložba remek dela. Dakle, grandiozna, moćna, zastrašujuća, a pre svega opominjuća. Sugestivno ikonografsko putovanje kroz Danteov pakao, u skladu inače sa najpoznatijim citatom, svi vi koji ulazite, ostavite svaku nadu, dakle krajnje tragično i mračno, počinje titanskom skulpturom vrata pakla Ogista Rodena. Ispred vrata ostaju dva umetnička ostvarenja. Predivna barokna skulptura pada buntovnih anđela Francesca Bertoza i ista tematika na slici Andrea Komodija. Prolaskom pored monumentalne skulpture Rodenovih vrata pakla, posetioce dočekuju velike slike na kojima je predstavljen Dante, simbol za grešno čovečanstvo, dok je na većem broju slika, inače verodostojno epu, pisac sa svojim spasiocem Vergilijem, mudrim i odlučnim rimskim pesnikom. Oni dakle posetioce kao na slici Williama Bugroa uvode u mračni ponor večnog zla, carstvo satane, izgubljenih duša, očaja, patnji, beznađa. Za Botticellija, kako je prikazano na poznatoj slici Vrtlog, pakao je poput levka, pa je svaki krug, odnosno svaki nivo sve manji, a kazne su sve teže. S obzirom na činjenicu da su ljudske mane krajnje istrajne i da se gotovo nisu promenile od nastanka ljudske vrste, ja bih htjela ukratko ipak da podsjetim na Danteove krugove pakla. Prvi krug je, dakle, limb u kojem su duše nekrštenih, pa tu Dante susreće mnoge poznate osobe, Homera, Horacija, Ovidija, Aristotela, Sokrata, Cezara. U drugom krugu su preljubnici, dakle, Kleopatra, Ahil, Jelena Trojanska. U trećem krugu pakla su duše proždrljivaca i njih muči troglavi Kerber, inače čuvar Haga, sveta mrtvih. U četvrtom krugu pakla su škrtice i rasipnice, koji su osuđeni na guranje velikih tereta. Zanimljivo je da su u četvrtom krugu i duše pokvarenih papa, kardinala i ostalog sveštenstva. U petom krugu pakla su gnevni ljudi, čije se duše kupaju, tuku i grizu u blatu reke Styx, a u šestom krugu su vračevi i lažni proroci. Nasilnici se nalaze u sedmom krugu i zanimljivo je istaći da je Dante, dakle, na početku 14. veka kada je pisao pakao, pored osoba koje su bile nasilne prema bližnjima, smestio i one koji su grešni prema prirodi, pa su zato prisiljeni da zauvek hodaju pod plamenom kiše. Čini mi se da bi danas bilo dosta takvih koji bi morali da hodaju pod plamenom kiše. U osmom krugu su varalice, prevaranti, a najteži je deveti krug, greh je izdaja, bez obzira da li je reč o izdajnicima prema bližnjima, prema domovini ili dobročiniteljima.
Malo je poznato da Dante u paklu spominje jednog našeg vladaoca. O kome je reč?
Da, veoma je zanimljivo da zapravo Dante u Božanstvenoj komediji spominje kralja Raške, konkretno u devetom pevanju, ali moram da naglasim, jer se to često greši, ne pakla nego raja, mada govori o gresima raznih kraljeva i kao falsifikatore navodi, citirat ću prvo u originalu, Equel di Portogallo e di Norvegia, Equel di Russia, che male ha visto il conio di Vineggia. Ili u prevodu, kraljevi Portugalije i Norveške i onaj Raški, što je loše video novac Venecije. U italijanskoj verziji Božanstvene komedije, koju upravo imam u rukama, stoji objašnjenje da je reč o kralju Raške Urošu II., odnosno Stefanu Urošu II. Milutinu Nemanjiću, koji je bio na vlasti kada je Dante pisao Božanstvenu komediju. Italijanski pisac ga optužuje za falsifikovanje mletačkih srebrnjaka, ali realno postoje dve verzije. Prema jednoj, koju je očigledno prihvatio Dante, venecijanski sud je optužio srpskog kralja za krivotvorenje mletačkog srebrnog novca u rudniku Brskovo kod Mojkovca sredinom 13. veka. Međutim, postoji druga verzija po kojoj je novac kralja Uroša II. Milutina zapravo bio vrlo kvalitetan, pa su ga koristile i snažan, pa su ga zbog toga koristili i okolne države, što je zasmetalo vlastima Venecije, jer su se uplašile za svoju valutu, pa je usledila zabrana upotrebe srpskog srebrnog novca na teritoriji Mletačke republike. Dakle, ostalo je nejasno što je prava istina i da li je zaista Raški kralj završio u devetom krugu, odnosno, pardon, u osmom krugu, ili je to bila samo opomena, tako da kažem, za pakao. Ono što je istorijski zapisano i utvrđeno jeste da su veliki italijanski pesnik Dante Alighieri i jedan od najmoćnijih srpskih vladara u srednjem veku, kralj Stefan Uroš II. Milutin Nemanjić, umrli iste godine 1321. A sutra, 29. oktobra, će biti tačno 7 vekova da je umro kralj Stefan Uroš II. Dante je umro 14. septembra 1321. godine.
Da, puno koincidencije, no da se vratimo samoj postavci, po onome što si nam predstavila, nekako nekako bi se možda moglo zaključiti da su autori želeli da nam poruče da je ljudsko zlo sve prisutno i večno. Je li to neki zaključak koji se može izvesti?
Jeste, istorija čovečanstva nas uči da su ljudi kroz vekove nanosili zlo jedni drugima i kao što mi je objasnio kustos izložbe poznati francuski historičar Jacques Clair, zlo je monstruozno, istrajno u neograničenim formama i zato je pakao neuporedivo bogatiji od raja i neodoljivo privlačan za umetnike. Evo, ostalom, ja sam podsjetila samo na neke istorijske ličnosti koje su završili u paklu po Danteu. Po Jacques Clairu, Dante nam je otkrio filozofsko-teološki univerzum pakla. Recimo da je prolog postavke dijalog između neba i pakla. Epilog je posvećen zlu koje mi ljudi činimo na zemlji jedni drugima. Zato u drugom delu postavke koji oslikava savremeni svet predstavljeni su gradovi pakla, zagađeni metropolisi, nehumane urbane sredine, nehumane fabrike, porodično nasilje, užasi zatvora. Kulminaciju apsolutnog zla savremenog čoveka predstavlja delo Borisa Taslitskog. Umetnik je inače preživeo pakao nacističkog logora Buchenwalda i naslikao je tu monstruoznu fabriku smrti. Kao i uvek, nada posljedne umire, pa je verodostojno epu pakao, postavku u stvari zatvara multimedijalno zvezdano nebo. Imajući u vidu ipak aktualnu situaciju, pandemiju, stepen zagađenosti i globalne klimatske promjene, zaista nam samo ostaje nada da je čovjek dotakao dno i da će uspjeti da obuzda svoje mane, jer je to jedini način da preživi.
Marinela, najljepše ti hvala na svim ovim informacijama, kao i obično, puno zanimljivih detalja od tebe u vezi sa onim što se dešava u večnom gradu. Marinela Ražnatović, naš dopisnik iz Rima, bila je sagovornik. Izložba Kragujevačka tragedija 1941. Spomen parka Kragujevački oktobar otvorena je u galeriji RTS-a. Posvećena je sećanju na jedan od najvećih zločina nemačkih okupacionih trupa nad civilnim stanovništvom tokom Drugog svjetskog rata u Kragujevcu pre 80 godina. Osim dokumentarnih zapisa koje baštini spomen park Kragujevački oktobar, na izložbi je prikazan i deo zbirke vajara Nikole Koki Jankovića koji se čuva u Narodnom muzeju u Kragujevcu. Više detalja čućemo u prilogu Tanje Živković.
Tuga, bol, surovost, tragedija, besmislenost. To su samo neke od reči kojima se opisuje stravičan zločin koji je izvršen nad civilnim stanovništvom tokom Drugog svjetskog rata 21. oktobra 1941. godine u Kragujevcu. Bez razloga, za samo nekoliko sati život je izgubilo 2264 ljudi. Spomen park Kragujevački oktobar čuva uspomenu i sećanje na kragujevačke žrtve, ali i na sve žrtve Drugog svjetskog rata, jer je kragujevačka tragedija postala simbol stradanja svih žrtava, ističe Marijana Stanković, istoričar i direktor spomen parka Kragujevački oktobar.
Naša istorijsko dokumentarna izložba zapravo prikazuje samu tragediju, prikazuje istorijske događaje koji su prethodili, sve odluke nemačke komande i okupacione vlasti koje su uslovile taj događaj, sam povod događaja i borbu, da kažem, partizana i četnika pred samo streljanje, kao i dane streljanja. I ono što je srž, naravno, same izložbe jeste segment vezan za žrtve, odnosno nevine civile koji su stradali, prikaz njihovih života, svakodnevnog života kroz fotografije, prikaz originalnih poruka, odnosno poruka koje su pisali svojim članovima porodice na onim dokumentima koje su imali kod sebe, fotografijama, ličnim dokumentima i spisima i koji zapravo svedoče o tragediji koju su oni doživjeli i njihovoj nemoći da se spasu.
Osim dokumentarnih zapisa na panojima, deo izložbe čini i deo zbirke vajara akademika Nikole Koke Jankovića. On je kao 16-godišnji dečak, tog dana, pukim sticajem okolnosti izbjegao sudbinu koja je zadesila njegove drugove i rođake. Autori izložbe su istoričari umetnosti Jelena Davidović i Katarina Babić, koja nas podsjeća na sudbinu Nikole Koke Jankovića.
Spremao se da ide u školu sa svojim bratom od tetke, Mićom Bušetićem i Odragom Bušetićem. Doručkovali su zajedno. Mama kada se vratila sa pijace, upozorila ih je da ne idu u školu i uputila ga da se sakrije u dvorište jednog od komšija. Međutim, dok je lupao na kapiju komšije da mu otvori, naišao je jedan nemački vojnik, rekao mu da ga tu sačeka. I videvši to, tetka Olka, komšinica u čije dvorište je hteo da uđe i ušao, je na nemačkom jeziku rekla da je on njen i da tako mršav ničemu im neće služiti, pošto su bili ubeđeni da vode ljude na prinudni rad. Međutim, nemački vojnik je otišao do susedne pekare da vidi da li se tamo još neko sakrio i u tom trenutku je komšinica Olga Nikolu sakrila u jedan od pomoćnih objekata u tom dvorištu i na taj način je on preživeo streljanje, ali kao što sam rekla, njegov brat od tetke je nastradao i ta intimna porodična drama njegove tetke koja je izgubila sina je zapravo i poslužila kao inspiracija toliko decenija kasnije za skulpturu majke koju je on izveo 1990. godine.
Na izložbi su predstavljene skulpture, reljefi i crteži. Nastavlja Katarina Babić.
Inače, Nikola Janković je bio poznat kao izuzetan crtač. On je i prijemni na akademiji položio baš sa crtežima, pošto iz Kragujevca nije mogao da ponese svoje skulpture, dva portreta. Tako da baš u tom polju se vide ta njegova istraživanja, zapravo može se pratiti geneza njegovog razmišljanja, koncepta i emocija koje on kasnije realizovao na svojim bajarskim delima i ti crteži se kreću od skica, odnosno trenutnih zapisa do završenih studija za okruženih umetničkih dela. Da, samo mogu da dodam još da je Janković bio poznat kao izuzetan portretista, a tipično je za njega da je majke baš predstavio kao žene bez lika, depersonalizovane, i baš je na taj način želeo da istakne tu univerzalnu simboliku i večnu opomenu.
Izložba Kragujevačka tragedija 1941. u galeriji Radio Televizije Srbije otvorena je do 21. novembra.
Thank you.
Stvarno je časo 54 minuta. U studiju kolega Slobodan Igrutinović sa najaktuelnijim sportskim informacijama. Šta nam izveže danas?
Dobar dan. Pa pre svega svetsko prvenstvo u boksu koje se održava u našem glavnom gradu. Danas će nastupiti još troje srpskih takmičara. U prvoj sesiji od 13 časova treći meč boksuje Veljko Gligorić u kategoriji do 57 kg protiv Kirgistanca Esenbeka Akilbeka. A osmi meč boksovaće naš super teškaš Vladan Babić, kapiten tima, protiv Kamerunca i šampiona Afrike Maksima Jegnonga, dakle veoma težak protivnik već na startu za našeg Babića. Od 18 časova sedmi meč po rasporedu boksuje Vahid Abasov u kategoriji do 67 kg protiv Nepalca Sanila Šahija. Košarkaši Crvene zvezde gostuju večeras u Milanu ekipi Olimpije u meču sedmog kola Evrolige. Susret počinje u 20:30. Posle šest odigranih utakmica u ovom elitnom evropskom takmičenju srpski predstavnik ima odnos od dve pobede i četiri poraza. U drugom evropskom takmičenju Evrokupu košarkaši Partizana sinoć su zabeležili drugu pobedu pošto su u meču drugog kola A grupe na svom terenu savladali ekipu Turk Telekoma 85-59. Narednog utorka u Beograd stiže španski Juventud. Fudbaleri Partizana danas igraju zaostali meč petog kola Superlige Srbije protiv Metalca iz Gornjeg Milanovca. Posle poraza Crvene zvezde u Surdulici, crno-beli sada imaju šansu da odmaknu večitom rivalu na tabeli 8 bodova i to je najznačajnija prednost verovatno za Partizan u ovoj sezoni. Metalac je pretposlednji na tabeli sa 12 bodova, susret na stadionu Humskoj počinje u 16:55. Selektor ženske rukometne reprezentacije Srbije Uroš Bregar smenjen je sa mesta trenera Krima, saopštio je klub iz Ljubljane. Kako se navodi, saradnja je raskinuta sporazumno nakon lošeg starta sezone i samo jedne pobjede u prvih pet kola Lige šampiona. Slovenački stručnjak sada će se posvetiti samo radu u selekciji Srbije, sa kojom će od 1. do 19. decembra učestvovati na svetskom prvenstvu u Španiji. Poljak Robert Lewandowski, dobitnik je zlatne lopte France Futbala za najboljeg futbalera sveta u 2021. godini, ekskluzivno objavljuje španska marka koja je došla do fotografija, odnosno rezultata glasanja u kojima je napadač Bayerna pobedio sa 627 poena. Na drugom mestu je futbaler Paris Saint-Germaina Lionel Messi, na trećem je napadač Reala Karim Benzema, dok je četvrti futbaler Liverpoola Mohamed Salah. I za kraj jedna vest iz španskog futbala, holandski stručnjak Ronald Koeman, otpušten sa mesta trenera Barcelone, danas se opštio katalonski klub, ono što se dugo spekulisalo i iščekivalo sada se i dogodilo. Španski mediji već su objavili i ko će naslediti Koemana, reč je o nekadašnjem vezisti Barcelone Xavi Hernandez.
Najviše hvala, bio kolega Slobodan Igrutinović. Hvala i vama što ste nam ukazali poverenje i proveli protekla tri sata u Stalace Radio Beograda 1. Emisiju potpisuju ton majstori Saša Hajdin i Žarko Bovan, producenti Vesna Gemović i Ljubinka Dobrilović, muzički urednik Teja Dimitrijević. Ja sam Olivera Stajić, želim vam prijatan ostatak dana.